гаворить Радио Свобода у Минску 6 година. Доброй раницы. У праской студии вас витает Кастусь Бандарук. Белорусскую программу открываем выпуском новинок. Грузия отменила военное становище в Украине. Старшина парламенту Давид Бакрадзе заявил, что некоторые районы Грузии все еще находятся под оккупацией, однако остальная часть Украины повинна жить и працавать у нормальных умовах. Европарламент закликал Россию, як мага хутчэй вывести войски с территории Грузии. Депутаты Европарламенту выказались так само за уменьшение российской войсковой присутности у Паузенной Осетии и Абхазии. Парламентаристы критиковали Москву и Тбилиси за выкористание кассетных бомбов. Президент Никарагуи Даниэль Ортега заявил о признании его краиной независимости Абхазии и Паузенной Осетии. Гэты лидер марксистской партизанки был отданным союзником Москвы подчас холодной войны. Венесуэла, Куба и Беларусь так само подтримали позицию России, однако формально покуль не признали независимости сепаратистских грузинских республик. Вице-президент США Дик Чейни прибудет сегодня с визитом у Тбилиси, как выказать поддержку грузинскому раду после узброенного конфликта с Россией. Ранее президент США Джордж Буш объявил, что США вылучает допомогу Грузии по мерам как наименее 1 миллиард долларов на отбудову Украины после войны с Россией. Учора Международный валютный фонд поведомил про попереднее решение вылучить Грузии допомогу по мере 750 миллионов долларов. Еще один, уже третий, войсковый корабель США с 17 тоннами гуманитарного грузу накировывается до грузинского Черноморского порту. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Президент Украины Виктор Ющенко не выключает возможности распуска парламента в связи с расколом у прозаходней керовной коалиции. У телезвороте до народу президент заявил, что скористает свое право распустить парламент и призначить новые выборы, коли новая коалиция не будет сформована тягом 30 дзён. И он так само отзначил, что в парламенте распачался конституционный и политический переворот. У аўторак украинские депутаты ухвалили поправки до законодательства, которые значно обмежовывают полномочия президента на користь ураду. Блок Юлии Тимошенко голосовал за эти поправки разом с оппозицией. С этой причины партия Виктора Ющенко покинула коалицию, утворенную с блоком Тимошенко. Наступный выпуск новинок праз паўгадзіны, а теперь паўтор вечеровой программы.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. З рэгіёну Беларусі, акрамя Менску, у камісію звярнулася 29 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Скаргі некаторых з іх, у тым ліку і з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, цэнтр выбаркам задаволіў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак прысутнічаў як назіральнік на сённяшнім паседжанні. Ён адзначае, рэгістрацыя некаторых кандыдатаў вынік пэўнай лібералізацыі з боку Цэнтральнай выбарчай камісіі.
Ну, у меня склалось уражение, что круговые комиссии просто не поспевают за центральной комиссией. Круговые працуют так само, как корабель ранее, а центральная, видовочно, стала больше лояльной. Те подставы, по которым зараз отменялись решения округовых, на минулых выборах подход был более жесткий.
Галина Сямдзянова, сябра Центра выборкаму с правом дарадча голосу от партии БНФ. После сегодняшнего поседжения я навельми шкадавала, что партийным вылученцам законодавство не дозволяя проверять працу округовых комиссий.
Круговые выборчие комиссии во всех местах грубо порушают закон. Коли бы яны профессийно працавали, то шмат яких скаргов просто бы не было. Я бачу, что это все ведется такая практика, что основная частка комиссии не ведает своих правов, сябров комиссии. Ведают крыху с большего только керовники. И все остальные сябры комиссии не могут уплывать на ход разбирательства на круговых. округовой комиссии. Это одно. Другое. Округовые комиссии не показывают, и они не пишут у адмовах об регистрации причины. Ну, ось, например, чему подписи лишатся несоправдными? Потому что там дата не властной рукой поставлена, там подписи не заверены. Разные есть указания. И когда человек, отримавши адмову, прочитал, он бы был подрихтованный для посиджения. Але шмат кто только на посиджении доведывается про те порушения, которые были зроблены с боку округовой комиссии.
Старшиня Центру Виборгаму Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі.
Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих отказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що ми, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області, одне рішення відмінено по Вітебській області. К сожалению, в Гомельській області
таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, у виборчу гонку вертаються некілька кандидатів у депутати. Поки що це усі представники регіону. Я додам так само, що серед незареєстрованих кандидатів у депутати і відомі політики. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич, Микола Статкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху, і Олесь Макаєв, лідер підприємницького руху, і інші. У сувязі з сьогоднішнім посядженням ВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторые меркаванні.
Перший.
Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть.
Ганна Зменську.
В'ячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвінца і Новосяда зареєструють.
Третій.
Регіоналов не зареєструють, яны у своїх городах можуть крыху води покаламутить. А Менчуков, калі ласка, все одно далі регістрації не пропустять.
Вольга з Вітебску.
Думаю, що нікого з їх не зареєструють. Гэта небезпечно для улади і занадто яркі особи. Імі не покеруєш.
Обознаны з Менску.
Лагвінца зареєструють, бо Сухарова не пойде на вибори.
Регіон з Городні.
Тепер уже нават калі і зареєструють кого, дык темп їх кампанії збіть удалося, щоб не казали.
Ви можете порівняти ваш прогноз з рішеннями Центру Виборкому. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ну, а у рамках агітаційної кампанії сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по радіо і телебаченні. Ця кампанія протягнеться до 27 вересня. Про адметності сьогоднішньої агітації передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У Менску з'явилися спеціальні стенди для агітації, однак вони покуль пустують. Кандидат у депутати Олександр Добровольський підтлумачив, що покуль опозиційні кандидати не вирішили, чи будуть вони використовувати гроші держави для випуску агітаційних матеріалів.
У випадку, коли треба буде здиматися усім, а така можливість є, прийдеться тоді їх вертати, невідомо откуль їх брати, то покуль більшість від держави сродків не брала. Але зараз ми будемо вирішати, що робити в цій ситуації. Тому просто немає агітаційних матеріалів, в цьому проблема. Ну, адметність, саме головне у тим, що спонсори об'явили нам бойкот.
Спадар Добровольський сьогодні на телеканалі «ЛАД».
Під час виступу я показав фотоздимок, як у нас лічать голоси. Там просто філейні частки сябров комісії, видать, і більше нічого не заслоняють усе, що за столом. Не ведуть, і виражуть вони гэта ці не.
Сьогодні радіостанція «Століця» передасть 5-хвилинний виступ паплечника Олександра Казуліна Ігора Ренкевича. Йон повідомив, що запис зроблений за день до ефіру у присутності незнайомця.
Я звернув увагу, що підтримлював 12 пропонов його розв'язу і повітав, що визволені політв'язні. Однак цього мало, треба реабілітувати былих політв'язнів. Одіозні артикули кримінального кодексу адмініть. Я під час свого виступу сказав, що покуль вибори у Білорусі відбуваються по завету диктатора Сталіна, який казав, що не важно, як голосують, важно, хто і як лічить голоси. Я у виступі сказав, що не виключаю фальсифікацію виніку виборів.
Господар Ренкевич подав свою програму в газету «Республіка», але покуль невідомо, коли вона буде надрукована. Йон назвав дискримінаційними рішення уладу про місце для агітації.
Просто місце, яке визначене, скажімо, у центральному районі, вони цілком не уваходять в мій округ. Ніяким чином. Так отримується, що я по центральному району просто-напросто не здолюю зустрітися з людьми.
Напередодні незалежний телеканал «Белсат», який вещає з Польщі, пропонував кандидатам у депутати ефір для презентації своїх програмов. Незалежно від політичних поглядів, кожен кандидат має тут можливість безплатно виступити тягом 8 хвилин. Передачі вийдуть у блоках під назвою «Вибори 2008. Кандидати» від 16 до 26 вересня у найліпший ефірний час. Після матеріал з'явиться на сайті «Белсату». Керівник відділу новинів Олексій Діковіцький сказав:
«Напевно, шерег незалежних кандидатів мають менші можливості дійти до своїх виборців у порівнянні з офіційними кандидатами. Всі, згідно закону, мають рівне право, наприклад, виступу на телебаченні. Але ми добре відомо, що, окрім виступу на телебаченні, наприклад, кандидати правовладні використовують так званий адміністративний ресурс. І ясно, що їх шанси існувати в інформаційному просторі значно більше, ніж кандидатів демократичних. Тому ми вирішили спробувати ніяк це компенсувати.
Это был Алексей Диковицкий, редактор телеканалу «Белсат». Ну, а зараз про сегодняшнюю программу, які пропонує гэты незалежный телеканал.
Сегодня на «Белсате». А 21.15 репортер познайомить вас с актуальными проблемами белорусского громадства. Тут нема забороненных тем. А позднее, а 22.05 «Крымская крыница» – документальный фильм про крымских татаров. І врешті о 23.00 опошняя частка детективного серіалу «Фальшивомонетники. Вяртання з граї». Глядіться нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А ви застаєтеся на хвалях «Радіо Свобода». На Гомельщині до назирання за парламентськими виборами приступили 4 довготермінові назиральники АБСЕ. Учора і сьогодні у регіоні знаходився і керівник місії назирання, амбасадор Герт Аренс. Він побував у Гомелі і Мазири. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
А про час зустрічі з представниками офіційних уладних структур і виборчих комісій назиральники мали розмови з представниками об'єднаних демократичних сил. І найперш з тими, хто відмовився до діла у виборах у якості кандидата у депутати. Говорить кандидат у депутати парламенту по Гомельській совєтській виборчій окрузі номер 34 старшиня обласної організації АГП Василь Поляков, який подав уже заяву на відмову від уділу у виборах.
Керівник місії по назиранню поцікавився, чому ми здимаємося на гэтым этапе. Я повідомив, що з самого початку у нас були умови. Це включення у склад виборчих комісій всіх наших представників, це реєстрація всіх наших кандидатів і, по-третє, це спинення тиску на активістів і команди кандидатів від одного спису ОДС. Ці умови улади не виконали. Почуття особистої годності і самоповага не дозволяють кандидатам від ОДС далі удільничати у такої якості у гэтай кампаніі, у гэтым фарсі.
Міжнародні назіральники пакуль не коментують рішення гомельських представників об'єднаних демократичних сілаў адмовіцца далейшого ўдзелу у выбарах, гэтак сама як і не агалошваюць высновы з назірання за выбарамі ў рэгіёне. Кіраўнік місіі амбасадар Аренс сказаў журналістам толькі тое, што першая прамежкавая справаздача з назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі на аснове фактаў будзе падрыхтавана цягам бягучага тыдня і што байкот выбараў – гэта цяжкое рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў апазіцыі. Свайго стаўлення да яго гаспадар Аренс не выказаў. Я не хотів би коментувати це рішення. Як назиральники, ми можемо тільки констатувати факт, що це відбувається, і констатувати причину, яка при цьому називається. Коли казати вогулі, то байкот – це тяжке рішення. Я довгий час провів на Балканах, і там було некілька, у тому ліку, і непотребних байкотів. У свою чергу, некоторі офіційні представники уладов у округових комісіях з жалем ставяться до відмови активістів АДС від уділу у виборах у якості кандидата у депутати. У приватності, вони шкодують, що у виборчих бюлетенях не буде відомого у Гомелі політика Василя Полякова. Говорить загадчиця організаційного відділу адміністрації Совєтського району Гомеля, сябра одної з округових комісій Валентина Ларченка.
Он ее сдымает. Пусть бы и от партии был от ОГП кандидат. Ну, коль он снял свою кандидатуру, так снял. Ну что ж, мы ж не можем его заставить баллотироваться. Все с комиссии хотят выйти с окружных, хотя их всех туда, они вошли в комиссии. Но это приняло такое решение их партия, поэтому это их право.
Сказала Валентина Ларченко. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз штрихи до обновленої передачі «Білоруська Атлантида».
Тут
тутейшие, земля, народ, Вильня, партизан, Калиновский, КДБ.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Каждый четверг на свободе.
Першую передачу з новага цыклю «Беларускай Атлантыды» яе аўтар назваў «Утопія Беларусь». Перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступу прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат у дэпутаты сябар партыі БНФ Ярослав Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Герт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвым і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які жыве ў Лондане, пракаментаваў вынесены ў Менску прысуд грамадзяніну ЗША Эммануілу Зельцару. Беразоўскі лічыць пакаранне занадта мяккім. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эммануіл Зельцер асуджаны Менскім гарадскім судом да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго звінавацілі ў зборы звестак камерцыйнага характару і ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Супрацоўнікі КДБ затрымалі яго разам з сакратаркай 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце, куды тыя прыляцелі на самалёце Барыса Беразоўскага. Эммануіл Зельцер займаўся справай, звязанай са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Адносна прысуду Эммануілу Зельцеру Барыс Беразоўскі заявіў:
суд разобрался, понял, что он мошенник.
Суд разобрался, зразумел, что он махляр, и приговорил его до 3 гадоў. Вось и весь мой комментар. Самое главное, что был признан факт махлярства, предъявление подробных документов. С какой метой? С метой промыслового шпионажа, те овладания чужой маемостью, это меня в даденном контексте уже не хвалюе. Важно, что было признано, что Зельцер махляр. Это принципово.
Я уверен, что он мошенник.
Брат Эммануіла Марк Зельцер твердзіць, што ў жніўні вы двойчы наведвалі Менск. Наведвалі Зельцера ў турме КДБ і выступілі на працэсе. Вы патрабавалі, каб Зельцер забраў свае паказанні, прызнаў віну і адмовіўся ад адваката гарачкі.
Тут ёсць два моманты. Я не збіраюся каментаваць брата Эммануіла Зельцера, такога ж махляра, як і сам Зельцер. Я лічу яго брата таксама махляром. Я так лічу, і гэта маё меркаванне. І я не збіраюся каментаваць яшчэ аднаго махляра. Па-другое, я ніколі не даю інфармацыі пра свае перамяшчэнні, паколькі гэта звязана з пагрозай майму жыццю. Вы добра ведаеце, што ў Лондане быў арганізаваны замах на мяне расійскімі спецслужбамі, і на гэты конт быў афіцыйны каментар прадстаўніка МІ-5. Гэта злачынства было раскрыта тут, у Лондане.
Але гэта тое, што ўжо адбылося. Калі вы былі, то вы можаце гэта пацвердзіць альбо...
Абсолютно нелагічна то, што вы гаварыце. Я ещё раз говорю, я не каментирую свои перемещения.
Марк Зельцер твердзіць, што вы былі зацікаўлены ў гэтай справе, каб яго тут пасадзілі. Бо вы прэтэндуеце на грошы Патаркацышвілі. Быццам бы вы лічыце сябе 50-процентовым партнерам. І словам, прэтэндуеце на яго грошы.
Я не прэтэндую ні на чьи деньги, кроме своих. Вот весь коментарий, ещё раз говорю, Марка Зельцера. Каментировать не собираюсь.
Як вы лічыце, ці павінны Эммануіла Зельцера памілаваць? Яго лёсам зацікавілася міжнародная амністыя. У яго слабое здароўе, яму не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з амерыканскім консулам.
Все понятно. Я считаю, что просто ему мало дали. Но вот таковы беларускія законы. По тем статьям, по которым он совершил преступление, ему больше дать не могли. Так я понимаю.
У вас была магчымасць ознаёміцца з матэрыяламі справы?
Насколько я понимаю, процесс был закрытым, поэтому никакой информации о том, что там происходило, у меня нет.
Сказаў па тэлефоне з Лондону нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму Барыс Беразоўскі. Дадам, што 26 верасня Верховны суд Беларусі пачне разглядаць касацыйную скаргу Эммануіла Зельцера на вынесены яму прысуд.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Мартинович с Барановичев. Лукашенко у российско-грузинском конфликте явно пошансовало. И Захаду теперь не до его, и России он спотребился. Одиному союзнику Россия врешьте снизить цену на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 512 тысяч інвалідаў, у тым ліку 30 тысяч дзяцей-інвалідаў. І штогод колькасць інвалідаў павялічваецца на 5 тысяч. Што змянілася ў жыцці інвалідаў пасля адмены льготаў? Як рэалізуецца праграма так званага безбар'ернага асяроддзя ў доследзе Інны Студзінскай?
Намеснік начальніка ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко паведаміла.
Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский кажа, что больше за все потерпели миновито инвалиды третьей группы.
Мало кто из депутатов, голосовавших за эти изменения, понимал, что человек с ампутацией лодыжки – это всего лишь инвалид третьей группы. И заработать себе на протез он в принципе никак не сможет. И потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе, автомобили. На самом деле ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата.
У Беларуси прикладно 15 тысяч инвалидов на возках. Супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рыта Сушко кажа.
У нас коляска обеспечивается только инвалиды первой группы и бесплатно. Как правило, это белорусское производство.
Сергей Дроздовский добра ведая якость гэтых возков.
Человек получает коляску, а она сломалась. Он должен обратиться на сам протезный завод и ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту коляску. И то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек возможна только единственный раз в виде ремонта.
Сергей Дроздовский кажа, что зараз инвалиды любыми шляхами готовы отмовиться от бесплатных возков белорусской вытворчасти и отрымать импортный возок с гуманитарной допомоги, нават не новый. Инвалид с дзяцінства Дар'я Ліс дае такую оценку гэтым бесплатным вазкам белорусской вытворчасти.
Я их оцениваю на двойку по 10-бальной системе.
Что тычется замежных импортных вазков? Ці доступные яны по коштах?
Нет, замежные воски недоступны по коштах, потому что кошт коляски без электропривода немецкой фирмы Майра 1700 евро.
Кошты восков с электропроводом немецкой вытворчести начинаются от 3000 евро. Правда, супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рыта Сушко поведомила.
Сейчас реализуется инновационный проект. Разрабатываем свою белорусскую коляску с электрофицированным приводом. Условия выдачи этой коляски несколько отличаются от условий выдачи комнатной либо прогулочной. Там будет взиматься плата в зависимости от категории, которой принадлежит инвалид первой группы.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский рассказывает.
Более 70% инвалиды нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливается на министерство, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом.
Навод, коли у инвалида есть возок с электроприводом, як ему трапить у будинок? Ведущий специалист Минпрацы Галина Трофименко запевнивает.
Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до тех пор, пока там не будет предусмотрены пандусы.
Сергей Дроздовский подтверждает, что апошним часом зрухи есть, пандусы сапраўды з'являются. Але
строится пандус ко входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже вахтера нет. А что дальше делать, непонятно совершенно.
И таких прикладов шмат. В Уручи побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не включили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Праваднік вагону кажа, што пад'ёмнік там не працуе. Але самая вялікая праблема – гэта жытло. Жылыя дамы і кватэры не прыстасаваныя для інвалідаў, сцвярджае Сергей Дроздовскі.
Жыльём – это просто катастрофа. Вот из-за того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно ЖЛО, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске даже судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне жыве, а не інваліда.
Хоць дзяржава і дэкларуе сваю ўвагу да інвалідаў, але нават тыя, хто мае найгоршую катэгорыю, першую, нярэдка кажуць, насамрэч для ўлады яны людзі другога гатунку. Але паводле стаўлення грамадства да фізычна абмежаваных грамадзянаў, паводле клопату дзяржавы аб хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць пра цывілізаванасць нацыі ў цэлым.
Даследаванне Інны Студзінскай. У наступній годині ефіру ми поговоримо про ефективність сродків, які укладаються у масовий спорт і, у приватності, у будівництво льодових палаців. 8 з їх планують побудувати тільки у Могильовській області. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Подорожные нотатки из Крамянца у нашем эфире хвилину праз 20. Ну а зараз звонки на свободу. Агляд телефонованию апошніх суток подрыхтавала Галина Бакунчик.
У Брюсселі адбыўся саміт Еўразвязу по пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свободы.
На саммите, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел.
Далее слухач задає питання.
Добрий день, Свобода. Хотів би довідатися, який лёс чергових томов твору Василя Быкова. Ходять чутки, що 7 і 8 томи давно надруковані і лежать у сховищі друкарні у Екатеринбурзі. Белорусский бок не здольний їх викупити за відсутності грошей. Откажіться, коли ласка, а як на самій справі? Коли і де можна набити чергові томи? Дякую за увагу, Ілля Копыл, город Менск.
Отказывая старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Великий дякую и за цікавость, и за пытание. На сам речь, наступные три томы полного сбора мастацких творов Василя Быкова не пылятся в друкарне российской. Все мои восьмые томы уже завершается их верстка. Таким чином я не на столах укладальников и выступают до укладания девятого тома. Таким чином, при найлепшым раскладзе наступныя тры тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Василя Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў.
У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне.
Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Вертинского, так уж Бородулина, альбо Буралкина, альбо молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова и Патаранского, да помогает жить людям. А те, да помогают, какие есть здумения, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, Кайласка, мне на это питание. Питание народа. И те это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко.
Отказывая литераторка Мария Мартысевич.
На мой погляд, автор питання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медійнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзіяй як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народнай асяродку, яно склалася ў асяродку так званых професійных літаратараў, крытыкаў. Варта пазбыцца стереотипов и поверить, что не только верши, написанные традиционалистично, только их можно прикладывать до рану.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў Валянцін Жданко чытае лісты на свабоду.
У Менску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Грузія адмяніла ваеннае становішча ў Украіне. Старшыня парламенту Давід Бакрадзе заявіў, што некаторыя раёны Грузіі ўсё яшчэ знаходзяцца пад акупацыяй, аднак астатняя частка краіны павінна жыць і працаваць у нармальных умовах. Еўрапарламент заклікаў Расію як мага хутчэй вывесці войскі з тэрыторыі Грузіі. Депутаты Европарламенту выказаліся таксама за зменшэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Парламентарысты крытыкавалі Маскву і Тбілісі за выкарыстанне касетных бомбаў. Віцэ-прэзідэнт США Дык Чэйні прыбудзе сёння з візітам у Тбілісі, каб выказаць падтрымку грузінскаму ўраду пасля ўзброенага канфлікту з Расіяй. Раней прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў, што США вылучаюць дапамогу Грузіі памерам як мінімум 1 мільярд даляраў на адбудову краіны пасля вайны з Расіяй. Учора Міжнародны валютны фонд паведаміў пра папярэдняе рашэнне вылучыць Грузіі дапамогу памеры 750 мільёнаў даляраў. Учора ў часе наведвання Баку віцэ-прэзідэнт США заявіў, што Злучаныя Штаты моцна зацікаўленыя ў дабрабыце сваіх саюзнікаў у каўказскім рэгіёне. У часе прэс-канферэнцыі ў сталіцы Азербайджану Баку разам з прэзідэнтам Ільхамам Аліевым Чэйні сказаў, што Вашынгтон хоча супрацоўнічаць з Азербайджанам у пошуку новых накірункаў экспарту энергарэсурсаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Учора адбылася спроба замаху на прэм'ера Пакістану Юсуфа Разу Гілані. Прадстаўнік ураду Пакістану паведаміў, што па аўтамабілі прэм'ера стрэлілі некалькі разоў. Дзве кулі трапілі ў аўтамабіль, але Гілані не пацярпеў. Замах адбыўся за некалькі дзён да выбараў прэзідэнта Пакістану. Гілані прадстаўнік кіроўнай пакістанскай народнай партіі, лідар якой Асіф Алі Зардары, балятуецца на пасаду прэзідэнта. У суботу прэзідэнт Турэчны Абдулла Гюль наведае Арменію. Гэта будзе першы візіт кіраўніка турэцкай дзяржавы. Гюль прыбудзе ў Ерэван па запрашэнні прэзідэнта Сэржа Саркісяна для ўдзелу ў футбольным адборачным матчы чэмпіянату свету 2010 году. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў з афіцыйным візітам у Дамаск. З кіраўніцтвам Сырыі ён абмяркуе пытанні блізкаўсходняга мірнага ўрэгулявання, сітуацыю ў Лібане, а таксама ядзерныя праграмы Ірану. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. З рэгіёнаў Беларусі, акрамя Менску, у камісію звярнулася 29 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Скаргі некаторых з іх, у тым ліку і з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, цэнтр выбаркам задаволіў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак присутнічав як назіральник на сьогоднішньому посідженні. Він відзначає, реєстрація деяких кандидатів – винік певної лібералізації з боку Центральної виборчої комісії.
Ну, мені склалося враження, що кругові комісії просто не поспівають за центральною комісією. Кругові працюють так само, як робили раніше, а центральна, відповідно, стала більш лояльною. Ті підстави, по яких зараз змінялись рішення округових, на минулих виборах підхід був більш жорсткий.
Галина Сямдянова, сябра Центру виборкому з правом дорадчого голосу від партії БНФ. Після сьогоднішнього посідження вона вельми шкодувала, що партійним вилученцям законодавство не дозволяє перевіряти працю округових комісій.
Круговые выборчие комиссии во всех местах грубо нарушают закон. Коли бы яны профессионально працавали, то шмат яких скаргов просто б не было. Основная частка комиссии не ведает своих правов. Ведают крыху с большего только керовники. Усе остатние сябры комиссии не могут уплывать на ход разбирательства на круговой комиссии. А круговые комиссии не показывают у адмовах у обрегистрации причины. Коли чоловік, отримавши адмову, прочитав, він би був підрихтований до посідження.
Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі.
Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих отказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що ми, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області. Одне рішення відмінили. По Витебской области. К сожалению, в Гомельской области документы, может быть, вышли с худшим качеством.
І поводле апошніх звестак, ЦВК не задоволив ніводної скарги представників Городзенської і Могильовської області. Я додам так само, що першапочаткова не були зареєстровані і відомі політики, більшість яких балотується по Мєнську і Мєнської області. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху Микола Статкевич, лідер предпримальницького руху Олесь Макаєв і інші. У сувязі з сьогоднішнім посядженням ЦВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторі міркуванні.
Перший.
Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть.
Ганна з Мєнску.
В'ячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвінца і Новосяда зареєструють.
Третій.
Регіоналов не зареєструють, яны ў сваіх гарадах могуць крыху вады пакаламуціць. А Менчукоў, калі ласка, все адно далей рэгістрацыі не прапусцяць.
Вольга з Віцебску.
Думаю, што нікога з іх не зарэгіструюць. Гэта небяспечна для ўлады і занадта яркія асобы, імі не пакіруеш.
Абазнаны з Менску.
Лагвінца зарэгіструюць, бо Сухарава не пойдзе на выбары.
Рэгіён з Горадні.
Цяпер ужо нават калі і зарэгіструюць каго, дык тэмп іх кампаніі збіць удалося, што б не казалі. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ви так само можете прийняти удзел у дискусії і порівняти ваш прогноз з рішеннями, які прийме Центр виборкам. Сьогодні у державному ефірі на радіо і телебаченні показали перші виступи кандидатів у депутати. Некоторі з їх, як, наприклад, Олександр Добровольський, не були упевнені, чи застануться їх записи без цензури.
Під час виступу я показав фотоздымок, як у нас лічать голоси. Там просто філейні частки сябров комісії, відать, і більше нічого не заслоняють усе, що за столом. Не ведуть, і виражуть вони гэта ці не.
І як пазней повідомив нашому раду Олександр Добровольський, його виступ на телеканалі «ЛАД» пройшов сьогодні без купюрів.
Свобода у живому ефірі.
Свежі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Заставайтеся з нами. Зараз про ходу виборчої кампанії у регіонах. Огляд підрихтував Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Лічба. Годовий заробок вилученця АДС Миколая Русюка, одного з лепших мулеров Могильову, склав з усіми доплатами і преміями 7 мільйонів рублів. Стільки заробляє керівник районної адміністрації за 2 місяці. Особа. Кандидат у депутати, сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від теле- і радіовиступу на користь свого суперника, губернатора Вітебщини Сподра Андрейченки. Чому? Ситуація. У доме незалежного кандидата з Речиці Леоніда Невера міліція поселила зека. Здекуються.
Особа.
Кандидату депутата і сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від телі і радіо виступу, бо не лічить гэта агітаційний сродок надто ефективним. На думку господаря Бернікоїча, мало хто з виборців ягоної Глибоцької виборчої округи номер 22 глядіть телеканал «ЛАД». Що до радіо, так воно транслюється вечоровий час, коли люди зайняті. Значно більш ефективним сродком агітації Ярослав Бернікович лічить непосередні контакти з виборцями. От їх увідав. Шараговці навіть близько не уявляють, як виглядає старшина облвиконкому Володимир Андрейченко, який так само балятується у цій окрузі. Ярослав Бернікович.
Они день бачили публикации в Витебском рабочем народном слове вестнику Глибочины не задали ему сознавальности. Так вот я вирішив презентовать свой эфирный час по дорогу губернатору. За этот час, який я потратил на поездку в Витебск, это 200 км в одну сторону, я обойду 20-30-40 кватери.
Факт.
Гарадзенская областная коалиция объединенных демсил збиралася сёння, каб оцаніць выборчую кампанію, вызначыць далейшыя дзеянні. Старшиня областной организации партии БНФ Сергей Мальчик.
У нас 13 округов Гродненской области. Засталося только 7 округов, где идут кандидаты от Объединенных демократичных сил. По 5 кандидаты были не зарегистрированы. По всех были подадены скарги у Центральной выборчую комиссию. И до 5 вересня мы надеемся, что все-таки по некоторых округах Центральная выборчая комиссия зарегистрирует. Коли регистрации не отбудется, то те команды кандидатов от ДДС, которые шли, они будут проводить активную кампанию по заклику людей не удельничать в этих выборах.
Личба.
Учора мы поведомляли про заробки кандидату у депутата от улады. Сегодня «Свобода» цікавилася, что мають вылученцы от оппозиции. Говорить кандидату депутата по Могилевской промысловой окрузе номер 87 Миколай Расюк, мулер высшей квалификации. Кольки он заробил своей тяжкой працей?
7 миллионов $3,500. Я вот один из лучших работников. Я говорю, это моих 7 миллионов за год, это даже с этими поощрительными премиями. За счет того, что мы платим много денег в бюджет, и оттуда они идут, кто его знает куда, страдает все общество.
Кандидат у депутата по Слуцкой выборчей окрузе номер 74 Анатолий Юревич беспрацовный. Еще в 2006 году он стратил свою справу приватного предпринимальника за переследу улады. Допомагав кандидату на президента Александру Мілінкевичу. Урешті агульний грошовий прибиток Анатолія Юрєвича за минулий год склав 300 тисяч рублів.
Я почетний донор Республіки Білорусь здавав кров для того, щоб підтримати. Як і всі люди зараз здають. Каби здати кров, треба за 2 місяці записуватися. А кров нашу, компоненти цієї крові продають на Запад за великі гроші. А нам платять тільки 2 базові величини.
Ситуація.
У Речиці міліція попередила незалежного кандидата у депутати парламенту Леоніда Невера, що в його приватному житлі поселить осудженого кримінальника, який умовно дотерміново відпущений з тюрми на волю. Говорить господар Невер.
Позвонив участковий Никоненко. З тюрми освобождається досрочно Пруцький АА. Таких ніколи у нас ніхто не проживав і не проживає.
Однак, по скільки днів господар Невер у своїй поштовій скрині знайшов позву на ім'я Бруцька, підписану старшим лейтенантом міліції Кареліковим. А позже обов'язує Бруцька з'явиться у позначений час у кримінально-поправчому відділенні Речицької міліції. Іначе будуть санкції.
Це зроблено для того, щоб опорочити мене як кандидата в депутати, щоб я понервничав. Можна ж прийти під цим поводом домой, іскати цього Бруцька під кроваттю. А, звісно, потім і підбросити, що угодно можна.
Наступний випуск виборчого дзвінника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчук.
Сьогодні на веб-сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція зі старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. Серед зададених питанняў шмат датычыла удзелу партії у выборах. Вось фрагмент запісу.
Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву?
На конт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма, але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя, рашэнні прымаюцца дэмакратычна, большынёй галасоў.
Гукавы запіс адказаў Лявона Баршэўскага на пытанні, якія ён сёння атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі потенційних кандидатов. Яны зарегистрованы после разгляду скаргов. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдата ў дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступу прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат у дэпутаты, сябар партыі БНФ Ярослав Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Герт Аренс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Тацяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвым і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Фрэнсіс Фукуяма, амерыканскі філосаф і эксперт у міжнароднай палітычнай эканоміі, лічыць, што мінуў час, калі Злучаныя Штаты Амерыкі маглі рабіць у сусветнай палітыцы ўсё, што хацелі, не пытаючыся дазволу ні ў кога. Цяпер, кажа Фукуяма, Амерыцы давядзецца гандлявацца з Расіяй і ісці на палітычныя кампрамісы. Фукуяма вядома перш за ўсё як аўтар кнігі «Канец гісторыі» і «Апошні чалавек», у якой у 1992 годзе ён сцвярджаў, што з канцом халоднай вайны закончылася і гісторыя чалавецтва, якую ён разумеў як эвалюцыйнае змаганне розных ідэалагічных сістэмаў. Паводле Фукуямы, пераможцам з гэтага змагання выйшла заходняя ліберальная дэмакратыя, якая з'яўляецца канчатковай формай чалавечага кіравання. Сёння Фрэнсіс Фукуяма даў па тэлефоне абшырнае інтэрв'ю нашаму радыё. Галоўнай тэмай інтэрв'ю былі расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для свету. Ян Максімюк слухаў гэта інтэрв'ю і меў магчымасць задаць сваё пытанне, і зараз ён побач са мной у студыі. Ян, спачатку агульнае пытанне. Ці па-ранейшаму Фрэнсіс Фукуяма упэўнены, што ў чалавецтва закончылася гісторыя?
Ну, ён ўжо сёння так гэтага рашуча не сцвярджае. Ён надалей лічыць, што ні камуністычны Кітай, ні новая пуцінская Расія, яны нічога лепшага не запрапанавалі ў свеце ідэя, у чымсьці ліберальная дэмакратія. У гэтым сэнсе для Фукуямы час ідзе, але свет палітычных ідэяў не падлягае эвалюцыі. Значыць, як бы гісторыі не было.
Ян, ці займае Фукуяма нейкую пэўную пазіцыю ў расійска-грузінскім канфлікце?
Ён мяркуе, што расійска-грузінскі канфлікт быў выкліканы хутчэй за ўсё няправільнымі сігналамі, які Захад пасылаў Грузіі. Захад рабіў надзею Грузіі, што яна можа ўвайсці менавіта ў сістэму бяспекі НАТО, паводле Фукуямы Тбілісі спадзявалася, што яно можа, скажам, зрабіць інтэрвенцію ў гэтых сепаратыцкіх сваіх раёнах, не выклікаючы такой рэакцыі Масквы. Тут, як бы, скажам, Тбілісі пралічылася. Фукуяма лічыць, што якраз час такіх палітычных крокаў Захаду, скажам, скончыўся. Захад павінен цяпер катаргавацца і ісці на кампрамісы з Расіяй. І для яго, як бы, пытанне членства Грузіі і Украіны у НАТО яшчэ не стаіць. Грузіі таму, што геаграфічна яна аддаленая ад тэрыторыі Альянсу. А што да Украіны, дык Фукуяма казаў, што там большасць украінцаў проста супроць гэтага. Так што членства для гэтых двух краінаў праблематычнае.
А якой канкрэтна бачыць Фукуяма будучую палітыку ЗША ў дачыненнях з Расіяй?
Менавіта палітыку кампрамісаў і палітычнага гандлю. Напрыклад, ён мяркуе, што нядаўна падпісаная дамова паміж Вашынгтонам і Польшай ды Чэшскай Рэспублікай аб пабудове сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе павінна стацца аб'ектам менавіта такога торгу, што менавіта можна было б, скажам, гэтую дамову адступіцца ад яе, абмяняць на яе за лепшыя адносіны з Расіяй.
Ці згадваў Фукуяма Беларусь, а калі так, дык у якім кантэксце?
Так згадваў. Я яго выклікаў на гэта, паставіўшы мы пытанне, а што б ён параіў прэзідэнту ЗША, будучаму, у сітуацыі, калі б Масква пачала сабе вяртаць менавіта Крым, альбо ціснуць эканамічна на Беларусь, каб яе проста інкарпараваць. А ці в таким випадку менавіта ён пораїв би менавіта пайсці Вашингтону на такий політичний торг і обміняць незалежність Білорусі і територіальну цілісність України на некі ліпші відносини поміж Вашингтоном і Москвою. Фукуяма твердо сказав, що Вашингтон, ён би пораїв би Вашингтону моцно боронить Білорусь, однак іншими сродками, а не військовими.
Дякую, Ян Максимюк був серед кореспондентів «Свободи», які сьогодні розпитували американського відомого політолога Френсіса Фукуяму. Ну, а ми протягнем тему білорусько-грузинськими дочиненнями, які другий раз за апошній час випробовуються російським тиском на Мінськ. Некілька годів тому Москва вимагала, каб Білорусь увела з Грузії візовий режим, як це зробила Росія. Тоді Мінську вдалося відхилити гэтае патрабаванне. Тепер Росія хоче, каб Білорусь підтримала її у дипломатичному супрацьстоянні вакол признання незалежності Паўднёвай Осетии і Абхазії. І зараз наше питання: ці варта Білорусі признавати незалежність сепаратистських регіонів Грузії? Відказують градінці.
Я вважаю, що не треба це робити. Не треба, тому що фактично це все суперечить міжнародному праву, те, що відбулося там, у Грузії, незалежної, суверенної Грузії. Тому з політичного пункту, мабуть, може така можливість є признати, але тоді признати і Косово. Так, баш на баш.
Я думаю так, тому що кожен народ має право на самоокреслення. Врешті-решт, справа не в Росії. Я б, наприклад, лепі б бачила там Україну, в Осетії, в Абхазії. Ось. Ну, а Росія свої інтереси пільнує, що називається. Ну, коли брати чисто справедливо, то ради Бога, это ж справедливый народ со своей историей, со своим минулым, со своим самовизначением, своей культурой. Чому не?
Я лишу, что незалежность любой країни треба признавати, тому що кожна країна має право на незалежність.
Ну, лично, по моєму мнению, то да, мне кажется, что должна. Мотивировка такая, что надо все-таки как-то противостоять достаточно жесткой политике Соединенных Штатов Америки, которая делает то же самое, никого не слушает, без оглядки на весь мир. Вот, и это все сходит с рук. Надо показать, что мир у нас не только однополярный, но многополярный, много разных интересов.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я так само, напевно, полезла писать стяг, потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное
у доследованиях журналистов «Свободы».
І сьогоднішнє дослідування «Свободи», яке ви почуєте у ночним ефірі, буде якраз присвячене будучині білорусько-грузинських дочиненняв. 8 лядових палацаў збіраецца пабудаваць на Магілёўшчыне. У Магілёўскім аблвыканкаме, аднак, заяўляюць, што сродкі пакуль выдаткаваныя на ўзвядзенне толькі двух – у Горках і Касцюковічах.
Чаму для будоўлі першых дзвюх арэнаў з васьмі запланаваных абраныя не самыя вялікія на Магілёўшчыне Горкі і Касцюковічы, высветліць не ўдалося. У абласной управе па фізычнай культуры і спорце толькі пацвердзілі, што такое будаўніцтва неўзабаве пачнецца.
У следующем году должны начать до 2011 года завершение строительства. Пока еще готовится документация по этой смете. Говорить о том, что какая стоимость проектов этих будет и условия финансирования пока еще рановаты. Буквально на 500 зрительских мест максимум.
З учорашней нарады у аблвыканкаме вядома, што сродкі на будаўніцтва лядовых палацаў выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэту. Першы лядовы палац на 3000 глядацкіх месцаў узвялі на Магілёўшчыне ў абласным цэнтры ў 2000 годзе. Палац знаходзіцца на бюджэтным утрыманні. У адміністрацыі палаца паведамілі, што 86% часу на лёдзе займаюцца хакеем бясплатна 286 хлопцаў. Ахвочыя проста пакатацца плацяць 6000 за 45 хвілінаў. За гэты час пляцоўка абслугоўвае 150 чалавек. Мясцовая хакейная каманда «Хімвалакно» за гадзіну часу плаціць 232 тысячы.
Рентабельнасць вопрос ставіць некарэктна. Вот, например, если у нас так в цифрах содержание дворца где-то обходится порядка 2 миллиардов рублей в год, то мы зарабатываем на массовом катании, на хоккее 700 миллионов в год. То есть мы всего лишь 16% времени продаем лед.
Зазначил супрацовник администрации. Поводле ягоных слов, запотребованность пляцовки великая. Квитки на катание разбираются за полгодины. Не в забаве, каже супрацовник, почнется будовництво еще одной крытой лядовой пляцовки. Сёлета лядовый палац на 7 тысяч месяцев открыли у Бобруйску. Про кошт будавництва палацов у Могилеве и Бобруйску звесток няма. Про неметазгодность будавництва лядовых палацов у райцентрах Могилевшины выказалася былая администраторка лядового палаца у областном центре.
Занятия для детей есть, но это же все-таки Могилев, а где-то на периферии, я думаю, он не совсем будет окупаться. Из этого следует, что зарплата у сотрудников будет маленькая, люди вынуждены будут работать за низкую зарплату. Я это уже испытала на себе.
Все оправданное будавництво лядовых палацов у райцентрах. Вось некоторые меркаванні могилевцев.
Думаю, что не. У Могилеве стоит лядовый палац, але толку его. Я не приносит прибытку. И мне сдается, что и людям он таким велизарным не столько треба.
Если это будет строиться в больших городах, вроде так, Бобруйска, там, Могилев, может быть, это оправдано. А если будет строиться в таких городах, которые три шага в ширину, пять в длину, смысл какой?
У метазгодности будавництва лядового палаца у Горках сумняется тамтейший экономист, кандидат у депутаты Палаты представников Андрей Юрков.
У Горках на сегодняшний день значно больше проблем есть и без лядового палаца. У нас уже 15 годов недобудованный хирургический корпус. Этот корпус разваливается. Поглядеть на дороги в Горках. Ну еще центральная с горем пополам к концу лета заасфальтовали. А что робится у нас на окраинах? Это ж просто жах. А палац будем будовать.
Андрей Юрков каже, что у Горках нема буйных предприемств, которые могли бы взять на себе утримание узведенного палацу. Таких, до прикладу, как хотя бы у тих же Костюковичах цементный завод. Тому все кладется на небогатый городский бюджет. Ці потребный палац Костюковичам 17 тысячами насельництва, так само питание, зазначая Андрей Юрков.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть правооборонця з Капеля Віктор Дашкевич, а так само предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балітуватися у Палату представників. Ми розкажемо про виніки розгляду скарга у незарегістрованих кандидатів у Центральну виборчу комісію, а так само про перші офіційні виступи кандидатів у державних електронних медіях. «Ночна свобода» у ефірі о 22 годині. А зараз дзвінки на свободу. Агляд телефонування у апошніх суток падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Брюсселі адбыўся саміт еўразвязу па пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свободы.
На саміті, посвященному нападению російської армії на Грузію, Європейський Союз прийняв действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Свобода. Хотел бы доведаться, який лёс черговых томов твора Василя Быкова. Ходят шутки, что 7 и 8 томы давно надрукованы и лежат у сховища друкарни у Екатеринбурге. Белорусский бок не здольны их выкупить за отсутности грошей. Откажите, коли ласка, а як на самой справе? Коли и где можно набыть черговые томы? Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Отказывая старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Великий дякую и за цікавость, и за питание. На сам речь, наступные три томы полного сбора мастацких творов Василя Быкова не пылятся в друкарне российской. Все мои восьмые томы уже завершается их верстка. Таким чином яны на столах укладальников и выступают до укладания девятого тома. Таким чином при найлепшым раскладзе наступныя тры тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Василя Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў.
У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне.
Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Вертинского, того же Бородулина, альбо Буравкина, альбо молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова, типа Таранского, да помогает жить людям. А те, да помогают, какие есть здумения, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, коли ласка, мне на это питание. Питание народа. И те же это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко.
адказвае літаратарка Марыя Мартысевіч.
На мой погляд, аўтар пытання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медыйнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзіяй як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых прафесійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стэрэатыпаў і паверыць, што не толькі вершы, напісаныя традыцыяналістычна, толькі іх можна прыкладваць да рану.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Лявонам Баршэўскім.